Du lytter til Radio 24/7,
den originale taleradio.
Velkommen til Aflyttet med Anders Kjærulf.
Velkommen til et program, der ifører skæg og blå briller, i hvert fald indeni, hvor der den her uge hamrer en sikkerhedsmesse. Det er version 2's InfoSecurity 2017, rundt sammen med en masse science fiction, der i virkeligheden måske ikke er så fremtidsagtig endda. Sikkerhedsmessen, den må du vente med til sidste program, for vi starter med science fiction, og vores gæst, Dan Mygind, journalist og forfatter, aktuel med bogen Verdensfortællerne. Den er science fiction, det siger du, men den har en undertitel, der står nemlig, at den er baseret på virkelige hændelser, fra den alment anerkendte verdensfortælling, tilsat elementer fra alternative fortællinger om verden. Hvordan skal det forstås, Dan Mygind?
Jamen, det skal forstås sådan, at jeg har taget udgangspunkt i nogle virkelige begivenheder, hvor krypteringseksperter, journalister og IT-eksperter, de er døde under mystiske omstændigheder. Og så har jeg prøvet på at tage nogle af de temaer op, som jeg synes er vigtige i vores samfund, og så lave en rigtig spændende historie, så folk de gerne vil læse den. Og prøve at få dem interesseret i nogle af de temaer, som jeg er interesseret i, blandt andet overvågning og bevidsthedsmanipulation via medier og sociale medier.
Det skal ikke være nogen hemmelighed, vi diskuterer jo normalt ret meget med hinanden på Facebook. Det er faktisk første gang i dag, vi møder hinanden i virkeligheden,
ja.
Fordi du sidder i England.
Jeg troede, du var en bot, men du er et rigtigt menneske, kan jeg sige.
Det kan laves om. Jeg ved, der findes sådan et program, som man skal bare træne det lidt, så kan det gentage, så kan man få min stemme til at sige et eller andet, så kan min producer Nette skrive mit manuskrift, og så behøver jeg ikke møde på arbejde. Ja. Det var vældig smart i fremtiden. Du arbejder jo faktisk med journalistik til daglig.
Ja, jeg skriver for IT-magasiner og aviser. Og så arbejder jeg også som IT-konsulent, og bogen den handler om teknologi, men det, der er interessant, det synes jeg, det er, hvordan teknologien den påvirker vores samfund og det enkelte menneske. Og der er mange af de temaer i bogen, som nok mange aflyttede lyttere, de vil finde interessante.
Ja, men altså det med at lave science fiction ud af det, altså jeg mener, i hvert fald både for mig og aflyttes lyttere og dig for den skyld, så er verden jo allerede ret underlig på mange måder. Hvorfor har du egentlig valgt den form?
Det skyldes, at Science Fiction-cirklen, de udskrev en romankonkurrence sidste år, og det skulle så være en Science Fiction, og så havde jeg en mulighed for at skrive nogle af de ting, der optog mig, og fordi det skulle være en Science Fiction, så skrev jeg så den, og det gav mig også mere frihed til at lave en rigtig spændende historie.
Dit forhold til science fiction som genre, vi tror næsten, vi er jævnaldrende eller sådan noget. Du må have haft, er det også sådan en, der stod nede på biblioteket hele tiden og skovlede de her bøger ned i tasten?
Ja. Skovlede en bibliotek, det der, hvor jeg blev formet bevidsthedsmæssigt. Isaac Asimov, en Niels E. Nielsen, dansk science fiction forfatter, Philip K. Dick og... Og det der, allerede dengang, så det, der interesserede mig, det var, hvordan... Science fiction, det handler om teknologi, men det er den her påvirkning af samfundet og det enkelte menneske. Aldous Huxley og George Orwell med 1984. Det var nogle af dem, der virkelig interesserede mig.
Vi vil vende tilbage til Dan Mygind om et øjeblik her i programmet, der kalder sig for Aflyttet. Det er dit iPhone-glas ind i det der overvågne samfund, som vi alle sammen bor i. Jeg hedder Anders Kjærulf. Velkommen til.
We're all right. There's no microphone here.
It takes a little while to realize you're not being overheard.
All watched. We can look at each other now and not be afraid.
We can say whatever we like to each other.
Du er inde i Aflyttet på 24/7, der taler fiktion i en meget, meget mærkelig verden, og som også byder på en lang reportage for InfoSecurity-messen i Øksenhallen i København i den her uge, men først fiktion. Dan Mygind, du arbejder jo, som vi nævnte lige før, faktisk det meste af tiden med det modsatte fiktion. Du er journalist og skriver om ny teknologi, og så har du jo også skrevet, du har faktisk skrevet en række bøger før. Den seneste, den hedder Verdensfortælleren, den er netop udkommet, så vidt jeg ved, på vej. Kan vi eventuelt starte med sådan et... kort resume af, hvad den her bog sådan helt overordnet handler om?
Ja, den handler om, at Christian han vågner op en morgen og har fået hukommelsestab. Han er ikke tømmermænd, så det er ikke, fordi han har fået blackout. Han finder så et manuskript til en bog, der hedder Verdensfortællende, og langsomt så begynder han at finde ud af, hvad var det egentlig, der skete i går og i hans fortid. Og i den forbindelse, så kommer han i... finder han ud af, at han har været i kontakt med en mystisk undergrundsbevægelse, der er sådan meget teknologiskeptisk, ligesom aflyttet lytter, som egentlig er. Og via dem, der kommer han i kontakt med en ukendt teknologi, der bliver brugt til at påvirke folks virkelighedsopfattelse. Bogen, Verdensfortællingen, det er sådan en fortælling i fortællingen. Den baserer sig på virkelige begivenheder, hvor der er nogle krypteringseksperter og journalister, der er døde under mystiske omstændigheder. Og han har så skrevet en bog om, hvad den mulige sammenhæng er.
Dem kommer vi alle sammen tilbage til her i løbet af programmet. Altså ham der, hvad hedder det, men de her mennesker, den hedder verdensfortællerne, hvem er de? Altså hvem er verdensfortællerne?
Jamen det er jo sådan nogen som dig, for eksempel, når du sidder her og fortæller lytterne, hvordan verden ser ud. Det er også forfattere, det er journalister, det er folk, der lægger opdateringer op på sociale medier. Det er alle de fortællinger, som vi fortæller hinanden, det er med til at præge, hvordan vi opfatter vores verden. Så fortællingen, de er med til at skabe verden.
Så i og med, at man taler og fortæller noget, så skaber man verden. Det er simpelthen det gode.
Ja, det er jo sådan, som vi begynder at opfatte verden.
Udover verdensfortælleren, det er en science fiction-bog, så trækker du på en masse virkelighed, som vi skal tale om i dag. Men lad os starte lidt fjernt sted i forhold til aflyset, nemlig Hopi-indianerne og deres mytologi. De snakker om noget, der hedder den fjerde verden. Hvad er det for noget?
Ja, nu siger du det, virkeligheden, altså det er en mytologi, og jeg skal lige sige, at jeg vandt en forlagskontrakt via romankonkurrencen, og dommerkomiteen, de var sådan ikke helt glade for det her med Hopi-indianen, fordi det er jo ikke rigtig ren science fiction. Men det, som Hopi-indianens mytologi gør, det er, at de siger, at vi lever i en fjerde verden. Der har været tre verdener før. De tre verdener er gået under, fordi menneskets begærlighed, grådighed, manglende evne til at arbejde sammen, de er gået tabt, og man har glemt den store skaber og været rene i hjertet. Det er gået tabt. Og ifølge deres mytologi, så lever vi i den fjerde verden, og den er i fare for også at gå under, hvis vi ikke bliver rene i hjertet og bliver lidt mere ydmyg over for vores planet og for hinanden.
Ja. Din hovedperson, han er forfatter, eller hvad han nu er. Han starter med hukommelsestab, så vi ved faktisk i virkeligheden ikke, hvad han er. Altså, og det står lidt tvivlsom undervejs. Han er også en meget informationssikkerhedsbevidst forfatter, og han har et massivt hukommelsestab, som sagt, og så har han nogle interesser, der i den grad passer ind i aflysningsuniverset, som du netop nævnte her før. Lad os starte et sted. Der er ham, der hedder Michael Hastings. Hvem er han?
Ja, det er jo sådan han var en klassisk undersøgende journalist, der skrev de historier, som gik magten imod. Jeg tror, alle journalister, de har sådan en som ham som forbillede, fordi vi ved, at magt korrumperer, og derfor så skal magten udfordres, og man skal holde dem i skak. Og han var blandt andet skrev en Rolling Stones-artikel i 2010 om den øverstkommanderende i Afghanistan på det tidspunkt. Og den artikel, den var medvirkende til, at Stanley McChrystal, som var den øverstkommanderende, han blev nødt til at træde tilbage, fordi den afslørede, at hans personlighed og hans agerende, den var med til at fremmedgøre potentielt allieret. Ja. Så han var, og det var blot et eksempel på nogle af de artikler. Han gik altid efter magtens mænd på den måde.
Ja, altså, det gik ham ikke så godt. Vi har et lille klip fra nogle nyheder. Jeg tror, det er ABC News et par dage efter, at han døde.
Exclusive new details on the death of award-winning journalist Michael Hastings. The FBI said that Hastings was never under investigation despite the journalist's apparent concerns that he was the target of a federal probe. The 33-year-old was killed in a fiery one-vehicle crash early Tuesday morning in Hancock Park. Hastings is best known for a 2010 magazine article that led to the resignation of General Stanley McChrystal, who was the former U.S. and NATO forces commander in Afghanistan.
Ham er journalisten Michael Hastings. Han døde, som vi kunne høre, han døde i et biluheld. Det var et meget voldsomt biluheld, som der blev snakket utrolig meget om bagefter. Kan du prøve at beskrive, hvad skete der med?
Ja, det der skete, det var, at før biluheldet, der havde han sendt en e-mail til sine kollegaer, hvor han skrev, jeg er på sporet af en stor sag, jeg bliver nødt til at gå under jorden i nogle dage. Og det var samme dag, han sendte den mail, som natten, sent om natten, der kører han så galt. Og der er faktisk en video af hans bil, der kører for fuld fart over for rødt lys. Og ifølge øjenvidneberetninger, så kører han så ind i nogle vejtræer, og den eksploderer simpelthen hans bil. Og på grund af de omstændigheder, så har der været stillet tvivl om det var et trafikuheld, fordi det var et enuheld, og det var ret voldsomt.
Der er også øjenvidner, der siger noget med, at der faktisk er en eksplosion lidt før han kører ind i noget, nemlig.
Ja, præcis. Der er jo altid det med øjenvidneskildringer. Kan man tro på det eller ikke? Men der er i hvert fald tvivl om, hvad der reelt foregik. Og det, der så gør det endnu mere interessant, det er, at en tidligere sikkerhedsrådgiver fra USA, Richard Clark, han kom ud efter uheldet og sagde, at det meget muligt kunne være, fordi bilen var blevet hacket, at der var nogen, der havde fjernkontrolleret bilen.
Det var en ret ny bil, han gjorde det med
sådan. Ret ny bil. Og netop på grund af, det er en Richard Clark, der har været chef for USA's nationale sikkerhed, der kommer ud med den slags. Det er jo meget suspekt.
Men igen, det er sådan en af de der historier, hvor man siger, der florerer så netop en... Altså, der skulle søge det her lydklip frem for at finde noget omkring det. Så render jeg jo ind i 20.000 konspirationsteori-sites. Ja. Så der Alex Jones er ude at sige rigtig meget om det, og er helt sikker på, at han er blevet slået ihjel af NSA, og det har været planlagt ting og alt sådan noget. Er der nogensinde bevist, at han er blevet myrdet af nogen?
Nej, det er det nemlig ikke. Altså, der er ikke nogen endegyldig konklusion. Men det gør det blot endnu mere interessant at prøve at finde ud af, hvad der rent faktisk foregik. Og der ved jeg, det er også et af mine temaer i bogen, det her med, hvis man sætter en etiket konspirationsteori på nogle spændende sager, så nogle journalister, de holder sig væk fra den slags, fordi det kan måske skade deres karriere, om de bliver betragtet som lidt crackheads. Men man skal passe på med, at den label, der hedder konspirationsteori eller fake news, den ikke afholder journalister for at rapportere om noget, der kunne være noget meget dramatisk.
Man kan sige, at hvis man ikke havde haft konspirationsteori og fake news, så ville efterretningstjenester have været nødt til at opfinde dem, fordi de er rigtig gode til at dække over ting, man måske har foretaget. Så er det sådan, du ser på det?
Ja, og også grundet blandt andet overvågning. Der i 90'erne, der blev jo snakket meget om, at der fandtes det her overvågningssystem, der aflyttede alle. Og der, dem, der var ude med den slags, altså, de blev betragtet som nogle idioter eller nogle konspirationstind, sølvpapirshatteklædte fantaster. Der har vi så efterfølgende fundet af, at det er faktisk sandt. Ikke? Og det gamle ordsprog, der går ikke røg af en brand uden der ild, det er måske...
Det, du tænker på der, det er det, der hedder det verdensomspændende overvågningsnetværk, Echelon hed det dengang, tilbage med det. Det endte jo med ikke kun at være rent sølvpapirsat. Der blev faktisk startet en stor undersøgelse af EU, som jo endte med en stor rapport. Store rapporten hedder, at man kan søge den frem på internet, hvis man interesserer sig for den slags historiske dokumenter, hvor man konstaterer, at det er rigtigt nok, der er et netværk, men det virker ikke rigtigt endnu. Det er ikke så effektivt, som vi tror, og man kan ikke så mange ting med det. Der har vi så mere eller mindre fået nogle beviser for, at da Snowden kommer, der viser sig, der har de så faktisk fået det op at køre, kan man sige, de her systemer.
Ja, og der var også, der skulle have været en debat i EU-parlamentet omkring den oprindelige Echelon-rapport, men den blev, jeg mener, det var omkring det 11. september, den så blev aflyst, den debat.
Det var i juni 2001, den rapport kom ud, så den nåede simpelthen aldrig at blive til noget som helst.
Ja. Og det, der så skete efter 11. september, det er, at der gik Pentagon i gang med at lave et projekt, der hedder Total Information Awareness. Og det lagde de faktisk ikke skjul på, fordi de mente, at det var en god... det var nok for at berolige den amerikanske befolkning, at vi vil gerne gå ud og samle en masse information, så vi kan undgå fremtidige terroraktioner.
Hvis du skal beskrive, hvad de går ud på det her, Thias, hvor meget information samlede man sammen der? Eller hvad var ideen med det?
Ideen det var, at de havde et offentligt website, hvor man kunne gå ind og se deres logo, og det var sådan en pyramide med et altseende øje for, og de havde det latinske motto, scientia est potentia, viden er magt. Og ideen det var, at de ville vide alt, samle information om alle, og så var ideen, at man skulle kunne identificere folk, der havde en terroristprofil. Det var så ikke helt klart, hvad terroristprofilen var, men ideen det var, altså, at man kunne identificere folk, der var potentielle terrorister.
Og det var det system, man havde gang i på det tidspunkt. Det gav en frygtelig ballade, da det blev offentligt, og så sagde man, det holder vi simpelthen op med øjeblikkeligt. Men i virkeligheden, så kan man sige, at de jo på mange måder fortsat med præcis at gøre det samme.
Ja, jeg tror, at formuleringen af en af dem, der fortalte om det, var, at de fortsatte programmerne var under andre navne. Og det er jo så nogle af de programmer, som Edward Snowden han afslørede.
Du bor i England til daglig. Din bog den foregår i London. Hvordan er virkelighedens status på privatliv i London? Eller i England i det hele taget?
Jamen, Der blev for nylig introduceret i Snoopers Charter, hvor der bliver indsamlet en masse information, og den information, den kan tilgås af middle managers, chefer, afdelingschefer i, jeg tror det er omkring 50 forskellige offentlige myndigheder og autoriteter, der kan gå ind og få et billede af, hvad folk går rundt og laver. Der er en del debat om det, men den almindelige englænder, de bekymrer sig ikke rigtigt om det.
De er ligeglade?
Ja, altså, det er den gamle, det her med, hvis du ikke gør noget forkert, så har du ikke noget at frygte.
Så ikke har noget at skjule, har du ikke noget at frygte. I din bog, der er en oprørsbevægelse, som du kalder, den hedder Fight the Shite. Jeg tror, det er sådan, det skal udtales, er det ikke det her? Den minder lidt om Chaos Computer Club, altså når man hører beskrivelserne af de der, som er nede i Berlin, eller for den sags skyld nogle folk fra Anonymous, eller sådan noget. Er det tilfældigt, at de virker sådan?
Nej, det er selvfølgelig, det er inspireret af den slags hacktivister og aktivister. Jeg skriver også, at portrætteringen af den her bevægelse, Fight the Shite, shite, det er sådan en meget engelsk udgave af shit, og det er, når det er rigtig galt, så er det shite. At mange af de aktivister, de er faktisk IT-folk, de er programmører, de er udviklere, de er hacker, og de er netop meget kritiske over for teknologien, fordi de ved, hvad teknologien kan bruges til. Inspirationen for Anonymous og Liden, det kan man også se på forsiden af bogen.
Der hænger et lille hint, ja, på forsiden af bogen.
Hvor der står, we do not forget.
Ja. Det er i hvert fald gået tilbage til dem der, den der sin tid. Hvad hedder det? Et andet stort gennemgående tema, du har i hele bogen, det er det, man kan kalde CIA's meget kontroversielle, det er det første efter, vi opdagede det, er noget, der hedder MK-Ultra-eksperimenter, som er sådan noget, som også, hvis man slår det op på internettet, så har de har både en Wikipedia-side, og der er alt muligt andet, og der er rigtig meget skriverier om det, men det er sådan noget, der foregik tilbage i 60'erne og 70'erne. Hvad gik de ud på?
Ja, men vi skal faktisk helt tilbage til 50'erne, hvor de startede. De havde hørt rygter om, at russerne og kineserne, de udførte eksperimenter med at få kontrol over, bevidsthedskontrol over folk. Så derfor så følte de sig nødsaget til selv at begynde at lave de her eksperimenter, blandt andet med LSD. Det er faktisk der, hvor alle eksperimenter med LSD starter fra. Det er jo ret sjovt, når man så tænker på, at det er blevet en del af ungdomsområdet i 60'erne, men det var CIA, de doserede LSD til forsøgspersoner, uden forsøgspersonen vidste. De brugte også andre forsøg på elektronisk kontrol af hjernen, og det er alt sammen dokumenteret. Det lyder som en konspirationsteori, men det er dokumenteret, at det foregik i 50'erne og i løbet af 60'erne.
ABC Television, de lavede et stort dokumentarprogram om alt det her, faktisk tilbage i 1979. Jeg synes lige, vi skal høre lidt fra det.
This is the story of a 30-year search by U.S. intelligence agencies to perfect mind control. Some of those engaged in that search have agreed to talk about it for the first time. One said, I think every last one of us felt sorry to attempt this kind of thing. We knew we were crossing the line. The search would be endless. From brothels, an agent says, we learned a lot about human nature in the bedroom. To the mystical rites of a magical mushroom ceremony performed by an Indian shaman. To a Spanish bull ring. The bull has had electrodes implanted in the brain and is controlled by a scientist. One intelligence agency tried to peel this man's mind back to reveal its deepest secrets.
I lived through it.
This man worked on some of these programs. He would write of his work, it was fun, fun, fun.
MK Ultra, det var fun, 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 sagde altså en af de her medarbejdere. Dan Mygind, tror du, at det var fun, fun, fun dengang? Gjorde man virkelig alle sådan nogle mærkelige ting, inklusive sådan noget med at forsøge at fjernstyre en tyr?
Jeg har ikke hørt den om tyren før, men vi ved fra dokumenter, der blandt andet kom frem under en retssag i 70'erne, at det rent faktisk foregik den her forskellige eksperimenter med at kontrollere folks bevidsthed og styre den. Og der var landet en Frank Olson, der var CIA-agent. Han døde i november 53. Han faldt ud fra et hotelværelse i New York, og i starten så troede man, at det var et selvmord. Det kom efterfølgende frem, at han var blevet deprimeret, og så i 75, tror det var, at der var en retssag anlagt af hans sønner, hvor det kom frem, at han var blevet en af de ufrivillige forsøgspersoner, der blev doseret med LSD, og vi ved alle, at LSD, det kan få folk til at gøre mærkelige ting. Det, der var med til at gøre det yderligere mystisk, det var, at da han døde, der var han sammen med en CIA-læge i det her hotelværelse. Og lige siden dengang, så har der selvfølgelig været spekulationer om, hvorfor døde han, og hvilke eksperimenter var han blevet udsat for. I midt-90'erne, så blev der lavet der blev hans lig simpelthen gravet op igen, fordi man finder ud af, hvad var der egentlig foregået. Og der fandt man frem til, at der var nogle lesioner, muligvis dødelige, som var blevet tilføjet ham, inden han faldt ud af af hotelværelset. Altså, vi taler om mor her.
Ja, vi taler om potentielt mor. Han er ikke frivillig hoppet ud af det vindue.
Nej.
Nej. I verdensfortællerne, altså det her med at manipulere folks hjerner, i din bog verdensfortælleren, der ligger man jo, altså den får, hvornår foregår verdensfortælleren, hvilket årstal, tror jeg?
Ja, det er ikke, der er ikke et eksakt årstal, men jeg har lagt det sådan, det er midten af 20'erne, slutningen af 20'erne.
Ja. Så det er relativt tæt på i virkeligheden. Men den der bog, der manipulerer man også direkte på hjernen i virkeligheden på nummer. Er det ren sci-fi? Er det noget, du bare sidder og finder på? Eller har det en reel baggrund?
Det har en reel baggrund. Der er to dele. Der sker en meget inden for hjernevidenskab og neuroscience for tiden. Man har mulighed for at aflæse, hvilke hjerneregioner bliver aktiveret, når du gør nogle bestemte ting, når du føler nogle bestemte ting. Og der er man kommet rimelig langt. Man så begyndt at prøve på at stimulere de bestemte hjerneregioner for ligesom at fremkalde de samme følelser, eller fremkalde den samme adfærd. Det er ikke så enkelt at gøre, fordi det er en kompliceret maskine, hjernen. Men der bliver lavet eksperimenter, og der bliver skrevet om det. Og det er nærmest science fiction, hvis du læser nogle af de her forskningsnotater fra neuroscience. Det er fantastisk fascinerende.
Det er virkelig en MK Ultra, som så er gået hen og blevet virkelig på en eller anden fasong i forhold til, at det bare er sådan noget. Men så behøver man ikke at rode med noget LSD. Måske kan man simpelthen sidde på afstand og sende nogle stråler ind i forhold til hovedet, og så begynder det at gøre, som man gerne vil have dem til.
Ja. Men der er også det der er også en af budskaben i bogen, det er, at alle de her teknologier, der kan blive brugt destruktivt og negativt, de har også gode egenskaber. For eksempel, hvis du kan stimulere din hjerne til at blive smartere, til at blive klogere, til at gøre nogle ting i længere tid, det vil være en fordel for mennesket. Så det skal helst ikke forstå sådan, at jeg er simpelthen bare imod teknologi, men vi skal bare være kritiske over for det, ikke? Der er den gamle talemåde, at ilden er en god tjener, men en streng herre. Og det er det samme med teknologi. Hvis den tjener os, er den godt, men hvis teknologien begynder at herske over os, så er det nok ikke så godt.
Hvor mener du, vi er lige nu? Altså, hvordan ser det ud lige for tiden? Har vi styr på teknologien? Det er et meget bredt spørgsmål.
Ja, har vi styr på teknologien?
Det er på størrelse med det her studie.
Ja, har vi styr på... Det har hjulpet os meget. Vi har lige siddet og talt om nogle apps, og hvor nemt det er at kommunikere i dag. Så er der hele skyggesiden med, at der bliver indsamlet en masse informationer om os. Facebook, jeg tror det var sidste uge, at det kom frem, at de kan identificere teenagers forskellige humørsvingninger, og så kan de målrette reklamer mod de her teenagers. Det begynder at blive sådan lidt manipulerende, ikke? Har vi styr på teknologien? Det håber jeg
så. Altså det der med Facebook, det er meget interessant eksempel, fordi det de havde gjort, det var, at de gik efter, at man kan lave de der statusopdateringer, ja. hvor man skriver, hvordan har du det? Og der har de så gået efter folk, unge teenagepiger, der følte sig lost, altså fortabte unge teenagepiger. Og så har de så simpelthen solgt det, altså som noget, annoncører kunne gå direkte efter. Jeg ved ikke, hvad man ville sælge unge teenagepiger, som følte sig lost. Det er jeg ikke rigtig klar over, men det er i hvert fald noget, som de mennesker, der fandt ud af det bagefter, synes var rimelig ubehageligt. Der er en person mere nu. Vi er med at snakke om folk, som kommer af dage på uheldige måder. Det indgår som en central del i hele din bog, at det er sådan nogle, det, de, alle de figurer, du har med, det er nogen, der ligesom kommer galt sted på den ene eller på den anden måde. En af dem, der kom seriøst galt sted. Og det er stadigvæk en diskussion om, hvorvidt han gjorde det selv, eller hvad der ellers skete. Du endte hedder Gareth Williams. Han var kryptolog for nogle efterretningstjenester, var det GCHQ? Han arbejdede for den engelske government central headquarters. Han blev fundet død inde i en sportstaske i sin lejlighed, en sportstaske, der var lukket med nogle hængelås. Vi skal lige høre et lille lydklip fra ITV om den sag.
Focus now on our main story, the inquest into the death of the MI6 codebreaker Gareth Williams. The coroner concluded he was probably killed unlawfully with poisoning and asphyxiation, the foremost contenders. Coroner Dr. Fiona Wilcox said she found the lack of hand and footprints in Mr. Williams' bathroom significant, concluding that a third party moved the bag containing Gareth into the bath. She was also highly critical of the way the police and security services dealt with the death, highlighting mix-ups in DNA and evidence submitted late or mishandled. She speculated that leaks about his private life to the press were an attempt by some third party to manipulate the evidence. And she said security service involvement in his death remained a legitimate line of inquiry.
Det er altså en sag, der handler om den her kryptograf, eller hvad man kalder kryptolog, som hedder Gareth Williams, som er så døde under meget mystiske omstændigheder. Den her reportage fra ITV, de bliver ved med at sige, at det stadigvæk, der er rimelig meget tvivl om der måske er efterretningstjenester involveret i den måde, han er død på. Han er også med i din bog. Hvad fascinerer dig ved den sag?
Ja, det var sådan lidt en morbid fascination. Det var en utrolig... Han var lukket ind i den her sportstaske, som du siger, og han var... nærmest krøllet sammen, for ligesom at få ham ind. Der var i den eftersøgende undersøgelseskomité, der havde man faktisk sådan et såkaldt slangemenneske, der er meget bevægelig i led. Man prøvede på at få et slangemenneske til at gå ind i den her sportstaske og lukke sportstasken, fordi den var faktisk lukket udefra med en hængelås, og man prøvede på at bevise, at det var muligt at gøre. Det var vildt bizarrt.
Ja, der har været lavet med 60 forsøg for den her mand, og det er godt nok en stor North Face sportstaske, men den er ikke så stor den heller, hvis man skal have en voksen mand indeni.
Nej, altså det, 60 forsøg, ja, og man prøvede virkelig på at få sælge den forklaring. Det, der også kom frem, som der blev jo sagt i indslaget, det var, at der var man forvekslede noget DNA. Der havde været en efterforsker, der havde efterlagt noget DNA. Det, der skete, når man laver den slags efterforskning, så dem, der er inde på gerningsstedet, de har afleveret selvfølgelig deres DNA, så man på et senere tidspunkt kan sige, hvis det er det DNA, så har det ikke noget med gerningen at gøre. Men på grund af en tastefejl, så blev det DNA-stykke, det blev så... misopfattet, som man troede, nu har vi DNA'et for en gerningsmand. Og det tog 1,5 år, før man fandt ud af, at det var en forkert mand, man eftersøgte.
Der var også nogle efterforskere, man havde fået med den der DNA-pool, tror jeg nok. Altså nogle af dem, der sådan rendte rundt derinde. Noget af deres DNA var også gået med det her.
Ja,
altså,
præcis.
Generelt så er det en sag, der har været plaget af, hvad skal man sige, utrolig meget, altså rodet, som du nævner, og de også gør her indslaget. Der er en masse ting, de ikke rigtig har haft styr på, og der har været en masse rygter om, hvad der har været involveret i den her sag. Og et af de mere, altså en af de ting, som gjorde sådan sagen ekstra pikant og gjorde, de fik rigtig meget, det var, at der pludselig var nogle rygter om, at han i virkeligheden levede skjult liv som bøsse og som transvestit, og man fandt pludselig i hans lejlighed et stort lager af dametøj og alle mulige andre, der gik rygter om, at han skulle være set ud i byen og sådan nogle ting. Hvordan, var det rigtigt alt det der?
Ja, det ved vi jo faktisk stadigvæk ikke. Altså, i medierne, så blev det jo faktisk en hovedhistorie i et stykke tid, at han havde det her skjulte liv som drag queen og som bøsse, og der var spekulationer om, at på grund af det, så kunne han blive afpresset af andre efterretningstjenester. Og det ligesom var årsagen til, at han gik hen og døde, at han måske var i russernes sold, eller i kinesernes sold. Ja. Men det var en historie, der blev plantet, og det var med til at præge folks opfattelse af en. Han var måske også lidt suspekt på den måde.
Den er blevet, så vidt jeg ved, så er den nu bare blevet henlagt som netop, hvad man siger, altså man har sagt, det er hans egen skyld. Jeg tror, man holder fast i den forklaring.
Det var Scotland Yards undersøgelse. Der har så været en russisk spion, der hoppet af, der bor i England nu. Han siger så, at det var det russiske efterretningstjeneste. Det kom i 2015, mener jeg, at han kom frem og sagde, at det var dem, der myrdede ham. Men der er den oprindelige undersøgelseskomité, det kom frem til, at han var blevet myrdet. Så der er tre forskellige versioner af sandheden.
Hvis vi vender tilbage til, hvor vi ligesom startede med de her Hopi-indianer og den der ideen om den fjerde verden og så videre, der er en anden ting, der er central i din bog, det er det, der hedder The Human Brain Project. At findes det i virkeligheden, eller er det bare noget, du har fundet på?
Det findes. Det startede i 2013 i Genève. Og det er et EU-projekt, og det var sat til at løbe i 10 år. Og det var en meget, meget visionær forsker, som stod i spidsen for det. Måske lidt for visionær. Der var mange, der mente, at det, han prøvede på at lave, det kunne ikke lade sig gøre. Og det, han prøvede på at lave, kort sagt, det er, at han prøvede på at bygge en model af hjernen. I stedet for, når vi taler kunstig intelligens, så taler man meget om neurale netværk, hvor man simulerer hjernens funktioner. Men her ville han bygge en tro kopi af hjernen. Og ideen med det var, at så vores bevidsthed, det ville være sådan en iboende feature, når man har en kopi af hjernen, en menneskebygget kopi.
Så det forsøger på at lave, kan man sige, en kunstig bevidsthed? Ikke
en kunstig bevidsthed, ja, ved at efterligne hjernen. Og, men den her forsker, han blev nødt til at gå af som leder af projektet i 2015, fordi der var for meget kritik af det. Jeg tror, som for nuværende tidspunkt, så er det et mindre ambitiøst projekt. Men hvem ved?
Det skulle lidt ned. Her hjemme i Danmark, der er de to hotte store blandt hos vores statsminister, og det der nye, vi har fået sådan lidt noget, der hedder disruption-rådet, det ved ikke, om du har hørt om.
Jo.
Det har vi fået der. Det, de to store nye ord, det er robotter og kunstig intelligens. Hvordan har du det med de her to begreber? Det er jo også noget, der, skal man sige, der indgår i din bog.
Ja, netop som kunstig intelligens. Her i vinters, der var jeg på kurset omkring kunstig intelligens, og der brugte vi Peter Norvigs bog. Peter Norvig er ikke ejendomsmægler, men chefforskerne for Googles. Og han har skrevet den her bog, A Modern Approach to Artificial Intelligence. Og der er en af sætningen, det er, vi skal have nogle agenter, der agerer rationelt. Og det er ligesom hovedmålet. Men er det menneskelig intelligens? På samme tidspunkt, der lavede noget research omkring GCSQ, hvor de skrev om, hvordan man kunne influere aktivistbevægelser, hvordan man kunne manipulere med dem. Og der et af deres første sætning, det er, mennesket er irrationelt. Vi baserer på følelser, på kærlighed og på alle de her ikke-rationelle ting, og vi agerer ud for det. Og det er faktisk det er tættere på, hvad et menneske er. Så når vi taler kunstig intelligens, så bygger vi ikke en erstatning af mennesket. Og, fordi mennesket er noget andet. Det er kærlighed, det er begær, det er noget, vi er irrationelle. Så det er alt det her med, at når vi taler kunstig intelligens og robotter, og man taler om det her singularitet, at på et tidspunkt, så vil det være næste skridt i menneskehedens udvikling, at man har nogle robotter med kunstig intelligens, der overtager menneskets rolle. Det tror jeg ikke. Jeg tror, vi er et helt andet væsen, end hvad man taler om, når man taler singularitet.
Ja, vi er kød og blod, som vi synger i en sang på et tidspunkt. Vi lever altså bare lige her til sidst. Vi lever jo en tid netop med virtual reality-masker og Facebook, der faktisk også tror på sådan noget med kunstig virkelighed, som er i gang med at lave det, så man kan ligge og sejle rundt ind i det her. Hvis du nu fik valget om at leve i den virkelige verden, og så i en fuldkommen kunstig verden, vil du så, hvor vil du så helst være?
I en virkelig verden. For det, hvem kontrollerer den kunstige verden?
Mange tak til Dan Mygind, forfatter og journalist, aktuelt med bogen Verdensfortællerne.
So why do you think I should work for the National Security Agency?
Well, you'd be working on the cutting edge. You'd be exposed to the kind of technology that you wouldn't see anywhere else because we've classified it. The question isn't why should you work for the NSA? The question is why shouldn't you?
Knowing the thing and there.
I den her uge, der er afholdt version 2 InfoSecurity-messe i Øksenhallen på Vesterbro i København. Jeg tog på besøg med en mikrofon og startede helt ned i bunden af hallen, hvor en flok unge mænd siden morgenstunden havde siddet meget koncentreret hen over deres laptops og forsøgt at løse nogle gåder for at vinde en iPhone 7, men også bare fordi det var en udfordring. Vi Vi står her ved noget, der hedder Checkpoint, hvor der kører en Cyber Challenge 2017, hvor der står, kan du knække koderne, tage udfordringen op og vinde nogle flotte præmier? Hvad er det, der sker her, Patrick Weiss?
Jamen, vi har sat en stand op, hvor man kan komme og prøve nogle challenges, som vi har udviklet til vores til de folk, der kommer her på messen. Og der er hovedsageligt 15 opgaver, hvor man kan prøve at se, hvor god man er til at hacke, så at sige. Vi har lavet nogle små guides til de her ting, så man kan blive båret igennem, hvis man ikke er så dygtig, og dem, der er rigtig dygtige, de kan så vinde nogle præmier, hvis de fuldfører alle de her opgaver.
Kan du fortælle lidt om opgaverne?
Jamen, for dem, der ved lidt om det, så har man blandt andet noget SQL injection, noget JavaScripting. Vi har også noget med noget spoofing og nogle forskellige opgaver. Så ja, der er lidt af hvert.
Hører lidt trippy musik i baggrunden.
Ja, vi har lidt elektronisk musik til at give noget hackerstemning. Og det håber jeg ikke... Eller ja, så ja.
De opgaver, har du været med til at udvikle dem, eller ved du noget om dem?
Nej, de er blevet udviklet i vores bagland, og vi har først kørt det på nogle messer i andre lande, og så har det været en succes, og så har vi så taget det med her til Danmark, hvor vi har fået sat det op i forbindelse med den her InfoSecurity-messe. Så ja, og indtil videre har det været en succes, og vi har haft tilfredse og glade kunder. Så ja.
Der er sådan en helt pæn flok her med computer, som er godt i gang med. Er der nu en 10 stykker eller sådan noget her omkring? Ja. Er der nogen, der har været med hele dagen? Eller?
Ja, vi har folk, som har siddet her siden klokken omkring 9. Og vi har klokken 14 nu, ikke? Så der er bid i det. Og vinderne får så nogle telefoner, som vi har stillet til rådighed. Så, må vi se, om de snart bliver færdige. ja.
Når man kigger op, der er et scoretable på en skærm her ved siden af. Hvad er det, man kan se der? Der er så nogen, der ligger op på 6.600 i toppen.
Ja, altså maksimum point, man kan få i den her challenge, er 7.000 point. For hvert hint, man benytter sig af, så får man så minus 100 point. Så det vil sige, at der er nogen, der har klaret den her challenge og har brugt 4 hints. De har så fået 6.600 point, og det handler selvfølgelig om at bruge så få hints som muligt. Fordi de to bedste og hurtigste, de får de første præmierne, ikke, som er iPhones, tror jeg, vi har. Så hvis man klarer alle de her challenges uden hints, så vil man selvfølgelig have en god chance for at vinde en af de her første præmier. Så.
Tak skal du have.
Ja, det var så lidt.
Må man forstyrre jer et øjeblik? Jeg kan godt høre, at I er midt i noget her helt vildt, men hvor langt er I i konkurrence?
Vi har klaret alle undtagen to opgaver, og har ikke brugt nogen hints. Så vi håber meget på at kunne klare de sidste to, fordi så er vi første til det, og får iPhone'en direkte.
Har I siddet i morges, eller hvad?
Ja, vi har siddet her i 4 timer nu, tror jeg i hvert fald.
Så er noget i den sten. Brugt en god slattid på det.
Ja.
Hvad er det, I skal, de her opgaver? Hvad går de ud på?
Opgaverne går ud på at vise, at man kan gå ind på en basal hjemmeside, som ikke har de store sikkerhedsforanstaltninger, og finde frem til passwords og få flere permissions, end man egentlig har. Og ligesom bare bryde igennem og gøre mere, end man burde kunne.
Er det noget, du også laver til daglig?
Ja. Jeg er studerende i studerer datalogi og har haft fag om det. Så det er mange af tingene, noget man genkender, og nogle af tingene er nogle logiske prøver, som de ligesom har lavet.
Er noget, der har været rigtig svært?
Der er den, vi sidder på. Vi har siddet en af opgaverne, har i hvert fald siddet på en time, som skulle være logisk, og, så vidt vi kan se, men som
den er
ikke rigtig er til lige at komme igennem.
Den er ikke logisk.
den er ikke baseret på, at man skal kunne noget hackerangreb, i hvert fald tyder det på. Men det gør den så ikke lettere, desværre.
Jamen, held og lykke med det.
Jo, tak.
Må jeg forstyrre dig et øjeblik?
Ja.
Du sidder også med den her opgave. Hvor langt er du kommet?
Jeg er på den næst sidste opgave, tror jeg. Og jeg har heller ikke brugt nogen hints endnu. Den opgave, jeg sidder på lige nu, der har jeg fundet en webserver, hvor jeg kan få lov at liste nogle filer. De her filer, det er billedfiler. Og jeg kan så selvfølgelig lige se, at der er billedfilerne har ordet ST, der er bogstaven STEG i navnet. Og det lyder lidt som noget ordet stekonografi. Stekonografi, det er, når man gemmer information i billeder. Fordi billeder jo har ikke bare er pixel, eller ikke bare de pixels, du ser, når du ser en repræsentation af billedet, men også er alt den metadata rundt om. Når du tager billedet med din telefon, så gemmer den altid, eller hvis mindre du tager det fra, gemmer den, hvilken location det er taget på. Og den gemmer tidspunkt på dagen, den gemmer, du ved, hvilken tidszone du var i, alt sådan nogle ting. Altså alle de der ting bliver gemt i billedet. Og det kan du udnytte til, at den her metadata, som ligner sådan en XML-struktur, der kan du gemme, ja, basically hvad som helst. Så hvis der er nogen, der tror, synes, det, tror, det er sikkert at gemme noget i et billede, så kunne det jo godt være, at jeg kunne finde flaget der i det billede til den her.
Det er sådan noget, der minder lidt om Capture the Flag, som er en måde at normalt lave hacker-konkurrencer på det her.
Ja, det minder en del. Jeg laver også andre Capture the Flag konkurrencer online, men den her challenge er lidt mere simpel. Den er lidt mere browser-orienteret. Det virker sådan lidt entry-level. Der var en opgave for eksempel med noget command injection, og der kunne man tydeligt se, at man havde ikke command execution på en rigtig server. Det var bare en eller anden web-applikation, der havde et standard svar, ikke? Så når du sådan lige fandt noget, den synes, der passede med, det noget, der lignede den injection-angreb. Så det er sådan lidt kunstigt, den her challenge, men det er skide sjovt.
Hvad laver du så dagligt?
Jeg er junior security analyst i Dubex. Så det kommer nemt til mig i hvert fald, det her.
Man skulle tro sammen, så sidder du her, og du arbejder vildt videre jo.
Ja, det gør jeg.
Jeg skal ikke forstyrre dig mere. Jeg ser, du har det. Du skal ind og finde noget information af nogle billeder, så må, ja, vi håbe på, at du vinder.
Ja, nu skal jeg skynde mig. Jeg har lige kommet op på siden af dem, som jeg ellers har en chance for at vinde over her.
Okay. Held og lykke.
Tak.
Så jeg har det ene bare, men jeg har også med fede hænder på, så der er det der trisium der. Ja. Det er fede på. Og konen, hun er også sådan, du kan godt vente din uge op. Jeg ved ikke, se på det om natten eller om aftenen, når vi skal i seng. Det er simpelthen så sjovt.
Men det er meget sjovt.
Vi står simpelthen her ved Microsoft stand og diskuterer verdens bedste uger, eller hvad er det?
Ja, men
hvad er det for et, det der?
Det er jo et citizen-ur. Det er ikke noget specielt dyrt eller noget, men det man kan bare ikke drive det op, fordi det var meget populært, og der blev ikke lavet så mange af dem. Og så er det sådan, at det holder forever.
Det er meget, meget tykt.
Ja, det fylder lidt.
De der Miyota-værk, de laver, de har ry for at holde lang tid.
Mm. Hvor lang tid har du haft det, siger du?
Jamen, det her har jeg ikke haft så længe, men jeg har det andet, som er 20 år gammelt. Mm. Og de kører bare. Det her har jeg været heldig at finde, fordi det er stort set umuligt at finde. For det er en meget almindelig version af selve kassen, men det med en original stål-lænke på, det er stort set umuligt at finde.
Så du har en formue med armen, simpelthen?
Ja, hvis jeg vil sælge den, så kan det godt være. Men det er utænkeligt.
Hvad laver du ellers her på messen?
Jamen, jeg skal høre noget om EU's persondataforordning. Jeg er sådan, jeg er på det bløde sikkerhed. Jeg skal ikke høre noget om bokser og kasser og alt muligt. Jeg skal høre noget om persondataforordningen og ISO 27000. Og det er noget med IT-sikkerhed og IT-databehandling og alt sådan nogle ting, ikke?
Jo.
Så med mange standene, det er bare lidt interessekikning, for de kan ikke hjælpe mig alligevel. Men der er mange af talerne, som er super gode.
Og så er der lidt ursnak samtidig, det er altid godt.
Det er sådan noget, der dukker op.
Ja. Yes. Tak skal du have.
Hvad er det?
Du er IT-arkitekt, kan jeg se.
Jeg er IT-arkitekt, ja. Det er korrekt.
Hvad laver en IT-arkitekt?
Det er sådan lidt et fancy pants ord i min verden. I bund og grund, så det jeg laver, eller en IT-arkitekt som mig laver, det er, at jeg ser på det som et trebenet ting. Du har en kunde, du har en sælger, og du har nogle konsulenter. Og kunden, han har et eller andet, han gerne vil købe, det ved han ikke helt hvad er. Sælgeren, han har et eller andet, han gerne vil sælge. Nogle gange ved han, hvad det er, andre gange gør han ikke. Konsulenten, han har det her produkt, han skal have sat i gang, og det ved han en hel masse om. Det er ikke sikkert, at han lige ved, hvad det er, kunden, han gerne, hvor han gerne vil hen, og sælgeren, han har lovet. Og så jeg er egentlig ham, der står i midten af alt det her, og prøver på at sørge for, at de her ting, de rammer sådan rimelig inden for skiven. Jo bedre jeg gør det, jo gladere er de her køber, sælger, konsulent folk. Så det er sådan set, jeg står lidt som tovholder på tingene, og jeg er også ham, der hjælper, kunden og sælgeren med at skyde på mål. Hvor er det, vi skal hen? Hvad er det, der er det rigtige for din forretning? Det er min fornemmeste opgave. Der er en hel masse krøller på halen ved det omme bagved det, men som på overfladen set, så er det min opgave. Vores produktportefølje er i høj grad Microsoft. Danmark er et Microsoft-land, bestemt, og cloud, hele cloud-snakken, som er meget oppe i tiden lige nu, der er Microsoft Azure-produkter. Det er ligesom der, hvor sværmen den går. Og det er også lidt det, vi er kommet med i dag, og betegne og fortælle lidt om for de interesserede.
Mm. Ja. Hvad er det, I leverer?
Hvad vi leverer? Ja. Det er en længere tale. Det er en længere snak. vi er stærkt til at levere infrastructure services og cloud. Vi leverer vores klassisk set op i en boxmove, hvor vi sælger hardware. Vi har en forretning ved siden af, hvor vi laver en konsulentydelser og cloud-løsninger osv. Det er en helt kort opremsning omkring, hvad kompetere gør her.
Ja. Hvordan har du det med det der begreb cloud? Hvad synes du om det?
Men jeg har været i branchen i så lang tid, at cloud for mig, den der salgsgasfære, der er omkring det, den bider ikke rigtig på, fordi cloud indtil videre har det betydet, at du har haft dine ting til at ligge et andet sted, så dit ansvar og det tid, du har skulle bruge på at vedligeholde dit eget jern og din egen infrastruktur, den køber eller lejer du et andet sted. Det er ved at vokse lidt op, så det bliver mere og mere flydende, hvor du kan købe services ude ved Azure for eksempel, hvor du kan købe de services, din forretning har brug for. Og dem kan du købe, dem kan du tænde og slukke praktisk talt, som du har lyst og brug for. Så det er ikke sådan et eller andet med, at du køber en gård, der kan huse 1000 køer, for nu at tage lidt i analogier, og du kun har 600, men du forventer at have 1000 om et halvt år. Så har du ikke brug for at købe den der 1000 kvæg store gård. Købe den til det, du skal bruge lige nu. Når du får brug for mere, så skruer du op. Og hvis du har brug for mindre, gud forbyde, så skruer du ned. Og du kan købe lige præcis de services, du har brug for at understøtte din forretning. Og det er et stort plus. Du behøver ikke nødvendigvis have en eller anden nogle tunge kompetencer ind i huset for at komme i mål med det her. Det er det kompetencer Microsoft og Azure kan hjælpe dig i mål med.
Ja. Du kan godt købe det der, men jeg tænker bare på, du som du siger, du har været så mange år, så det der cloud-udtryk der, ja. Der man går og siger det der, there is no cloud, it's just somebody else's computers.
Det er korrekt. Det er det. Der er ikke noget magisk ved cloud. Cloud, det skal du ikke se på, som om, at det bare står et andet sted. Det er det, det gør i virkeligheden. Men cloud, det skal du se på, at du har en skal uden omkring alle de her computer, storage og netværksservices, som gør det nemt for dig at handle ind og få lige præcis det, du skal bruge til din forretning nu og her, i stedet for, at du skal til at finde folk eller en samarbejdspartner eller en eller anden, du køber det af, og få det på plads og har stillet en hel masse regler op for det. Så kører du dit kreditkort, og du køber det. That's it. Nu over for eksempel er jeg ret hårdt. Men ideen er, at der er kortere fra din forretning og dit mål, til du rent faktisk kommer i mål med den her service, du skal bruge.
Ja. Ja. Og hvad for et ur var det, du havde?
Jeg har nogle stykker, men det vi stod og talte om, det var den brætling, jeg har til at lægge derhjemme. I titanium må jeg ikke veje det samme som det tunge stålur fra Citizen der. Ja.
Det skal jo næsten ligge i en bankboks sådan lidt.
Nej, ikke lige den der. Det er ikke den, der er den dyre. Der er nogle andre, der ligger bedre gennem væk end den. Ja.
Det er jo næsten altså... Ure er jo næsten det eneste, som mænd går op i, hvad angår sådan en beklædningsgenstand.
Det er det eneste, vi sådan rigtig kan tillade os at bruge tøsepenge på i anførselstegn. Ja. Jeg tænker, ellers så bliver det hurtigt lidt for lummert.
Hvor mange ure har du?
Nej, jeg har ikke så mange. Jeg har fire. Jeg har fire ure, og der er lige fra nogle billige nogen som den der til nogle schweiziske nogen, der koster lidt penge. Ja.
Tak skal du have. Claus Albæk fra Kompetere. Ja. Det måde. Det er jo piraten Rolf, en gang til, eller den grønne pirat Rolf nu. Yep. På nuværende tidspunkt, som har fået VIP-adgang herinde. Det har jeg spurgt alle mulige mennesker om her den sidste halve time, det er, hvilket ur går du med?
Jamen, jeg går ikke med ur. Jeg har valgt at have en tatovering af sådan en Escher-trekant, eller en Penrose-trekant, hedder den næste rigtigt. Og det gør jeg, fordi så minder jeg mig selv om, at det der med tid, det skal man passe på med at hænge sig i.
Har du haft et ur engang på et tidspunkt?
Ja, både mor og far prøvede jo at lære mig tiden, og jeg har stadig de første ure, jeg fik, som var et dykkeur, jeg var glad for. Men nej, jeg går ikke med ur. Overhovedet.
Det er simpelthen slut med det.
Jo, men altså, jeg tænker, at hele tiden, mobiltelefonen, den ligger jo hele tiden ved øret. Der er konstant bippen og trykken og ting og sager, så jeg bliver mindet rigeligt om, at tiden går.
Hvad skal du have i dag til InfoSecurity?
Jamen, jeg skal nok først rigtig ind i morgen, men jeg kommer for at finde ud af, hvem her laver rigtig privacy by design, og hvem her laver privacy by policy, fordi alle dem, der laver privacy by policy, det er jo stort set administrators, der beder om at få lov at styre deres liv i nogle usikre systemer, som I godt ved kan nedbrydes på den 12-årige, der gider læse lidt på nettet. Så jeg er her for at finde nogen, der laver noget ordentligt software, hvor vi som borgere kan agere demokratisk igennem, være sikre på, at der ikke er filtre imellem de samtaler og de beslutninger, vi laver med hinanden. Og jeg har ikke fundet nogen nu. Altså, de snakker om sikkerheden, der er ikke nogen, der kan lave det. Og vi ved, at det findes. Så hvorfor fanden bygger de det ikke? Men det lugter af, at de godt vil have lov at bestemme, ikke? Så fast.
Det er ja, det kan godt være.
Eller også noget med penge, de også arbejder med. Altså det her, det er jo også... Altså programmørverdenen er også mega spændende, fordi det er jo et af de eneste områder i vores samfund efterhånden, hvor folk kan sådan arbejde lidt en gang imellem, hvis de vil at tjene penge nok, og ikke være bange for en ægkasse eller social ulighed eller et eller andet. Så alle de mennesker, der er her, det er jo toppen af poppen i en eller anden kage. Altså der er slik, der er swag, der er alt muligt over det hele. Men er der noget socialt ansvar? Er der noget med at give regel i sikkerhed? Er noget med at give demokrati til andre? Jeg kan ikke se det, mand.
Vi mødtes også her sidste år, der havde du mindre indkøbsvogn med ud og fra alle mulige demser, de havde givet dig. Har du scoret noget spændende i år?
Jeg er lige kommet, så jeg synes, det er mega spændende, hvad de har i år, men jeg tror, jeg er kommet for sent. Det er ligesom om swaggen er væk, men jeg er blevet VIP, så jeg skal ind og voldæde en eller anden frokost. Den er også kommet for sent, så det bliver i morgen. Men det glæder, jeg glæder mig til. Det er sjældent, folk vil give mig VIP. Jeg ved ikke, hvad der er gået galt her, men jeg tager kærligt imod med kyshånd, og ja... Takker dem, der gjorde det, ja.
Der står bare Rolf Bjerre X, står der på din.
Jamen,
Det bliver du kandidat, eller hvad? Fra alternativet, eller hvad?
Jamen, jeg er kandidat til nationalvalg og kommunalvalg, og sidder i det der politiske forum, og bestemmer, hvordan vi laver politik, og jeg sidder og arbejder med IT i alternativet, og det er mega spændende. Vi arbejder med sociokrati og holokrati, og det skal hele verden begynde at bruge. Sociokrati og holokrati, drenge. Det er formålsorienteret organisering, i stedet for det her magthierarkiske bullshit, verden er ved at blive rykket i stykker af. Så... Holokrati, Sociokrati, læs ind i det. Kan I programmere? Ring til mig. Vi har en byggeweekend om 4 weekender. Det er non-profit. Det er til hele verden. Det er open fucking source. Vi laver rigtig sikkerhed i bunden af det til sidst. Kom og byg med os. Det er mega fedt.
Vi står lige ved siden af Checkpoint Software Technologies, som jo og nogen, der hedder Secure Device her, som har... Du kan få overblik over din IT-sikkerhed med Secure Device, IBM, Q-Radar, CM, plus Watson Cyber Security. Det er den der...
Watson Security?
Det er den der kunstige, automatiske intelligens der. Tror du, det er den... Er det sådan noget, du skal tage robotter til sikkerhed?
Altså, nogle af de robotter er jo ved at være oppe på et niveau, hvor vi ikke rigtig som menneske forstår, hvad de laver, så... Hvis man tror på Gud, så kan man jo også tro på, at Watson giver sikkerhed.
Det eneste, man bekymrer med Watson, det er... Nummer et, så skal man jo huske, at Watson er jo den lidt småt dumme assistent til Sherlock Holmes.
Ja, der er allerede noget der med navnet, ikke? Fordi hvor er... Hvem er... Hvad hedder det? Sherlock Holmes? Hvem er Sherlock Holmes? Hvis det er det Watson, hvem fanden er så Sherlock Holmes?
Den anden ting, som er bekymrende, det er, hvad nu, hvis Watson en dag bliver... for idéer?
Ja, altså vi har jo set...
Watson bliver hacker.
Ja, præcis. Vi har jo set, var det Google, der havde lavet nogle test med at lade nogle AI's lave noget kryptering, som intet menneske forstod, og det virkede fortrinligt. Så nu har vi computer, der kan tale med hinanden, uden nogle mennesker kan forstå det. Det lyder bare skidesmart, ikke?
Det er i fremtiden, helt sikkert.
Jo, men det er allerede defineret, det virker, altså. Det er bare et spørgsmål, at jeg slippet ud i nettet, så er det meget tæt på vores hoveddør lige pludselig, eller inde bag vores senge, eller inde i vores radiator, eller IoT kommer efter dig, ikke?
In the councils of government, we must guard against the acquisition of unwarranted influence, whether sought or unsought, by the military-industrial complex. The potential for the disastrous rise of misplaced power exists and will persist. We must never let the weight of this combination endanger our liberties or democratic processes. We should take nothing for granted. Only an alert and knowledgeable citizenry can compel the proper meshing of the huge industrial and military machinery of defense with our peaceful methods and goals, so that security and liberty may prosper together.
Her til sidst, der var det en lille stump med præsident Eisenhower fra USA, som holdt en meget berømt tale, hvor han snakker om det såkaldte militær-industrielle kompleks. Den bør man gå ind og finde på nettet. Det er fantastisk spændende. Og til sidst indslag, der var det Rolf Bjerre fra Alternativet. Han bliver også kaldt for den grønne pirat Rolf. Det er en mand uden ure, men med rigtig mange mærkelige idéer. Vi bringer mere fra InfoSec-messen i aflyd i næste uge. Jeg vil så lige spørge dig, journalist og forfatter Dan Mygind, som er vores gæst i dag. Har du et ure på?
Det har jeg faktisk ikke, nej. Jeg har min smartphone.
Du er ikke op i uger?
Nej, det kan jeg ikke.
Hvad med det der med, nu har vi lige en kort snak om den her Watson der. Var det noget, kan vi stole på den?
Kan vi stole på den? Ja, det er et godt spørgsmål. Jeg kan godt lide spørgsmålet om, hvem er Sherlock Holmes? Det er jo så, hvem der egentlig har kontrollen.
Men i hvert fald, rigtig mange tak, fordi du kom, Dan Mygind. Hvad hedder det? Aktuel forfatter med bogen Verdensfortællerne. Aflyttet er forbi for i dag. Teknikken stod Jesper Vestfor, producer var Nette Birk, og jeg hedder Anders Kjærulf. Du kan læse mere fra vores lille univers på aflyttet.dk. Du kan også sende os en mail på lyt@aflyttet.dk. lyt@aflyttet.dk. Men vi vender naturligvis tilbage i næste uge med mere nyt fra det der overvågningssamfund, som vi alle sammen tigger rundt i. På spidsen af hver vores dierne viser, snart slår den 12, og alting ryster, og vi klamrer os fast, mens vi drømmer om sandheden i en sjæl og et legeme. Det bliver ikke lige nu, men måske om lidt.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.